Dhe gjuhës të ndëruar, mirë dita, mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës, unë jam Arton Kulushevci. Me producentin Majrel Shani do t'jemi me ju në minutat në vazhdem. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesorë. Shqiptarët në Medvegj të vetmuar dhe mysafir në shtëpit e veta. Më mirë vonë se kur 50 vjeç në klasë të parë. 12 vjet rrugë nga Tropoja në UNESCO. Nga rreth 2500 rastet e fekundimit in vitro, rreth 1000 janë banorë të vendeve fqinë, thot Fondi Sigurimeve Shëndetësore në Maqedoninë e Veriut. Mbresa Simnica dhe Andres Dimitrovic do të studiojnë këtë vit në dy prej universiteteve më menam në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të dëgjoni një bisedë që kemi zhvilluar me ta. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Numri i shqiptarëve në Medvegj të Serbisë është duke u zvogluar dita ditës në shumë fshatra të banuara me shqiptar, kanë mbetur kryesisht çifte të moshuara. Ata që kanë mbetur atje thonë se arsyet e largimit të shqiptarëve janë të shumta, ndërsa si kryesore përmendin diskriminimin, mungesën e infrastrukturës dhe politikat e autoriteteve serbe për pasivizimin e adresave të banimit. Por atje ende ka shqiptar që s'ka në plan të largohen. Bekim Bislimi na sjell hollësi të tjera.
Haki Beiçi, 58 vjeçar, është ndër banorët e rrallë shqiptar që jeton në fshatin Ramabaj të komunës së Medvegjës në jug të Serbisë. Përderisa bashkëshortja e tij po mjekohet në Kosovë, ai është personi vetëm që jeton në një hapësirë brenda 4 kilometrave katror. Në lagje nuk ka mbetur askush nga kushërinjtë dhe fqinjet e dikurshëm. Kushtet e vështira të jetesës, mungesa e infrastrukturës dhe papunësia i kanë shtyrë shqiptarët të largohen. Ramabaja, që dikur kishte 32 anëvisri shqiptare, sot ka vetëm 7, kryesisht banor të moshuar. Hakiu, që ka në pronësi mbi 100 hektar tokë, përballet me mungesë të fuqisë punëtore. Për shkak të dallimeve të theksuara ndër etnike, fqinjet serb ngurrojnë të ndihmojnë pavarësisht pagesës.
Dy punëtori kam, i kërcënojnë ke më të vrasa që shka më punu atë. Hyçmeti nuk i merë parasysh ato, u i kumë njoftua. Shteti u ka shti këtë rritje, se shme me i bo krejtë popullin, krejtë sërpë me i bo që janë të keqtë.
Ramabaja është fshat me popullat të përzirë, shqiptare dhe serbe. Sikur se edhe nga fshatat tjerë të Medvegjës, shqiptarët u larguan para dhe pas e luftës në Kosovë në vitin 1998 dhe 1999. Shumë prej tyre, shteti serb ua ka pasivizuar apo fshir adresat e banimit. Për pasoj, kanë humbur shtetësinë e Serbisë dhe të gjitha të drejtat civile. Fatin e njëjtë e kishte edhe familja e Hakiut në vitin 2019.
Babam ka vdek pa adresë. Letërnjoftimi i ri ka me në shumë e nuk e dha. E pasivizuan babam 90 vjeqarë.
Pas 5 vjetësh beteja ligjore, Hakiu riktheu adresën vetëm për veten dhe bashkëshorten. Por, si pas këshillit kombëtar shqiptar, pasivizimi adresave synon ndryshimin e strukturës etnike të Medvegjës, një proces që afrim Ferati e cileson si spastrim etnik administrativ.
Në esencë, pasivizimi është një akt evidentus i Ministrisë Punëve të Brendshme, vetëm për të pasur evidencë për çështje interne. Nuk do duhet prodhonte kufar pasojash juridike për jetën e qytetarëve. Por ja që këtu në komunën tonë ndodh ashtu. Ta qytetarët nuk e gëzojnë asnjë drejtë shtetësisë, janë shtëndruar në njerëz apatrit.
Praktikat tregojnë se kur policia nuk e gjen personin e caktuar 3 herë radhazi në shtëpi, adresa e tij pasivizohet. Sipas entit të statistikave të Serbisë, Medvegja kishte rreth 11.000 banor në vitin 2002, prej të cilëve 2.800 shqiptarë, ndërsa në vitin 2022, numri përgjithshëm ra në 6.360 banor, me vetëm 905 shqiptarë. Numri ulët i shqiptarëve me adresë në Medvegjë kufizon përfaqësimin e tyre në komunë me vetëm 3 këshilltarë dhe shoqërohet me mungesë investimesh në zonat ku ata banojnë.
Në një projekt serioz ekonomik për rikthimin të shvendosur nuk ka pas, përkundrazi është shantazhuar në çdo aspekt, sidomos përmes pasivizimit.
Autoritetet e komunës së Medvegjës nuk i u përgjigjen interesimit të Radios Evropa e Lirë lidhur me shqetësimet e komunitetit shqiptar. Rreth 70 kilometra larg Medvegjës, në periferi të Prishtinës, jeton Lud Beka. Në vitet 80 ai u largua nga fshati Gërbac i Medvegjës dhe shkoi për të studiuar në Prishtinë, ku jeton edhe sot.
Ka si në vend i pazhvilluar do të shteti, si shtet nuk ka dashur investuar në atë pjesë. Si rrugë, si këtë ashtamorë, për shemëll, ndryshimi për herëpar, fshotën të ngërbavë, s'ka orë vitin 1987.
Jo largë shtëpis në Hajvali, Beka krijoi një biznes me vëllezërit e ti. Tani se jeton në Kosovë, ai thotë se ka investuar në renovimin e shtëpis në Medvegj. Por, njëtë si shumë shqiptarve, edhe ati është pasivizuar adresa nga autoritetet serbe për të dytën herë në vitin 2015. Kjo i apamundëson të ketë dokumente serbe dhe i a rrezikon 13 hektar tokë që ka në Gërbac të Medvegjës.
Gjëshime në mali, për më dashë besën dashmo më teke dhe erë në një natës, unë edhe zi vetunë dhe shkojnë në fratin të në Gërbac, atë e një vetën, edhe pse i kom kushe të shumë matë mira, atë e një vetën dhe të që jam të amon vend i lindis është.
Qëndroni me ne, për të informuar me zhvillimet e fundit.
Mbi 70 nxënës mbi moshën 18 deri në 50 vjeç ndjekin mësimet në shkollë fillore në Kosovë, 30 nga ata në Prishtinë dhe disa në komunat e tjera. Ky material sjell rrëfimin e dy nxënësve, njëra që është në moshën 50 vjeçare dhe ka nisur klasën e parë dhe tjetra pas 20 vjet braktisje të shkollës rikthehet në klasë të 6. Këto dy gra aktualisht ndjekin mësimin në klasën e 9 dhe dëshira e tyre është që të përfundojnë edhe universitetin. Pasi përmes mësimit jo formal, ato synojnë të përmbushin ëndrat e lëna përgjysmë. Nadia Ahmeti sjell këtë raport.
As 6, as 7, por 50 vjeçën e klasës të parë. Dikujt mund t'i duket e pabesueshme, e shumë kush mund të habitet, por aq i kishte një grua nga pjesa qendrore e Kosovës kur nisi të shkolloj 3 vjet më parë.
Sikur të më thoshim para shumë vitesh se një ditë do të vija në shkollë, nuk do ta besoja kur. Por ja, mrekulli.
Sot, 53 vjeqe, ajo ndjek mësimin jo formal në shkollën fillore Minduraku në Prishtinë. Është institucioni vetëm publik në kryeqytet që ofron mësim të tillë për të rritur nga 18 deri mbi 50 vjeq. Klasën e parë deri në të pestën, ata përfundojnë për një vit shkollor, ndërsa vitet tjera zgjasin nga 18 javë. Përgjatë kësaj periudhe, ata arrin një urit e filloristeve që për arsye të ndryshme nuk kanë mundur t'i ndjekin si fëmijë.
Ne ishim shumë fëmijë në familje dhe prindrit nuk ishin mundësi ekonomike të na shkollonin të gjithëve.
Thotë drita për Radio Evropa e Lirë, e cila kërkon të mos identifikohet plotësisht. Ëndra për të shkolluar kujton se ka përcjellën nga vitet e 80-ta, kur shite kushërirën e vetë që shkollohej. Tregon se vjershat dhe ndonjë shkrojnë aty këtu e ka mësuar prej saj, por thot se kishte edhe një moment më të dashur për të, kur kushërira përgatiste çantën për orarin e ditës së nesërme.
Çdo ditë shkoja tek ajo, vetëm ta shija se si e ndan orarin. Shpesh i lutesha që ta bëja unë në vend të saj.
Ajo nuk dëshiron të flas shumë për vitet pas, as për të bukurat dhe sfidat që i solli jeta, por thot se me të dëgjuar për mundësinë e mësimit jo formal, nuk u mendua shumë. Krahas obligimeve familjare dhe punës i mirëmbajtëse, nisi të udhëtonte çdo ditë, disa kilometra nga qyteti ku jeton, për të shkuar në shkollë në Prishtinë.
Biologjia më pëlqen, matematika është e vështirë, boll zor të zgjidhësh detyra, por po më ndihmojnë edhe arsimtarët.
Një histori të ngjashme me të ndanë dhe shoqja e grupit Flora. Ajo u rikthye në shkollë para 2 vjetësh apo gati 20 vjet pasi që braktisi pa dëshirën e saj.
Unë i nisa mësimet në klasën e 6, por nga fshati im nuk ishte asnjë vajzë dhe rruga deri në fshatin tjetër ku ishte shkolla ishte e gjatë. Prindrit shqetësoheshin për sigurinë time dhe më detyruan ta ndërpres shkollën.
Kujton e mërzitur Flora duke mos dashur asaj u të identifikohet plotësisht. Sot 34 vjeqe, ajo ndjek mësimin jo formal në klasën e 9. Teksa flet për Radio në Evropa e Lirë tregon se pareshtur ka menduar se si ta vazhdojë një ditë shkollimin. Ajo thotë se ka ndjekur disa kurse rrobaqepësie dhe se shpunësuar në një shtëpi dizajni në Prishtinë, por kjo nuk e ka përmbushur kor.
Vazhdimisht me këdo që takohesha shpreja interesim dhe dëshirë për të vazhduar shkollën, sepse për mua arsimimi nuk njeh mosh.
Dhe në vitin 2022, ju bashkua grupit të rriturve në shkollën e Minduraku që kishin fatet të ngjashme me te.
Më kishte marrë malli për bankat, shumë nostalgji, shumë emocione.
Nxënësit e rritura thonë se qojnë mirë me njëra tjetrën dhe përveç se mësojnë bashk, gjejnë edhe kohë për argëtim. Ndryshën nga Drita, Flora e pëlqen lëndën e matematikës dhe atët e teknologjisë informative. Thotë se mësimin e këtë mosh është më sfidues, por se nuk e ka ndërmend të ndale të vetëm e shkollën filore. Ajo do të ndjekë edhe shkollën e mesme dhe universitetin, që një ditë të bëhet programere.
Në këtë mënyrë do ta përmbush ëndrrën e lënë në gjysmë.
Drejtori i shkollës së saj Visar Osmani mburret me mundësinë që u jep ky institucion të rriturve. Ai thotë se shkolla e Minduraku për rreth 2 dekada ofron mësim jo formal dhe se numri i kandidatëve është në rritje në 3 vjetët e fundit rreth 30 për dallim nga vitet e mëparshme kur ishte gjysmë më i vogël.
Në zakonisht prin kategoria e gjinia femërore që janë pjesat i ati grupi janë dy grupe që janë nga...
Grat përbejnë shumicën e pjesë marsëve çdo vit, thot Osmani për Radio Evropa e Lirë. Si pas ti, për shumë nga kandidatet kanë qenë vështërsitë ekonomike që u kanë pamundësuar shkollimin e ko. Mësimi jo formal për të rritur ofrohet falas në Kosovë, njësoj si kurse dhe edukimi formal dhe organizotën nga viti 2005, thonë nga Ministria Arsimit Shkencës Teknologjisë dhe Inovacionit. Afërdita Jaha, zyrtare për arsimin jo formal dhe arsimin për të rritur në këtë ministri, thot se ky proces aktualisht zhvillohet në 5 komunat e Kosovës: Prishtinë, Mitrovicë e Jugut, Prizren, Gjilan dhe Pej. Sipas saj janë rreth 70 kandidatë që këtë vit ndjekin mësimin jo formal në këto komuna. Secili prej tyre në fund të klasës së 9 paisjet me certifikatë të shkollës fillore. Me ligjin e Kosovës, përfundimi i shkollës fillore është i obligueshëm, por për shkak të rrethanave të ndryshme shoqërore dhe politike, sidomos para luftës së viteve 1998-1999, shumë qytetarë nuk e përfunduan atë. Regjistrimi i popullsisë në vitin 2024 tregoi se shkalla e analfabetizmit në Kosovë ka rënë në 2.27% nga 3.33% sa ka qenë regjistrimi në vitit 2011.
Vetëm sikur të isha pak më e ri, do ta vazhdoja me dëshirë dhe arsimin e lartë për edukatore, por mosha.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Mbresa Simnica dhe Anes Demitrovic do të jetësojnë këtë vit ëndrat e femërisme që do të nisin studimet në Universitetin më me nam në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Përveç pranimet ata, kanë fituar edhe bursat e plota që kapin vlerën e 100.000 dollarëve në vit. Të dy i kanë treguar Radios Evropa e Lirë rrugën drejt suksesit, vendosmërinë për të realizuar synimet dhe kanë këshilla edhe për të rinë të tjerë që dëshirojnë të njëjtën gjë. Holsit na i sjell Krenare Cuboli.
Viti 2024 ka qenë një mend i mirë për Mbresën dhe Anesin. Ndoshta më i miri deri më tani. Këta dy të rinj do të nisin këtë vit një kapitull të ri në jetë, në disa prej universiteteve më me nam në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në ato që njihen si shkolla prestigjioze të ligës Ivy. Për më tepër, ata do të studiojnë me bursa të plota që kapin vlerën e 100.000 dollarëve në vit. Mbresa Simnica, e cila është në vitin e fundit të mësimeve në shkollën e mesme profesionale Hoxh Kadri Prishtina në Fush Kosov, do të nisë këtë vjet studimet në nivelin bachelor në fushën e ekonomisë në Universitetin e Pennsylvanisë, që gjendet në Philadelphia. Anes Demirovic nga Mitrovica e Veriut do të udhtojë në qytetin e New Yorkut për të nisur studimet për marrëdhënie ndërkombëtare në Universitetin e Columbiasë. Shkalla e pranimit në këto shkolla është 4-8% e të gjitha aplikacioneve. Anesi thotë se i është dukur e pabesueshme kur e ka marrë vesh lajmin që është pranuar.
Ende me duket e pabesueshme, i gjithë mundi im është shpaguar. Kjo është ajo për të cilën kam ndruar qysh prej femërisë.
Situatën ngjashme ka pasur edhe Mbresa.
Mu ka duk shumë e pabesueshme njëkësësht. Personi i bari këm shkru momit, momi ka qenë fjetë, po veç këm dosh që kur të zgjohë ta jenë më ngjesh me po nështa që jëmë pranu edhe normal që jëmë gëzushem ekstrem.
Të dy 18 vjeçarët janë shumë ambicioz, serioz, me vetbesim dhe duket se i kanë planet nën kontroll. përgjigjet i kanë në majt të gjuhës. Ata e din çfarë duan dhe punojnë për të jetësuar planet. Të dy thonë se u janë shpaguar shumë vite të studimeve dhe aktiviteteve tjera jashtë programit shkollor. Madje thonë me bindje që gjejnë argëtim në gjithçka që bëjnë. Simbresa, ashtu edhe Anesi, janë mirënjohës qendrës amerikane të këshillimit që u ka ndihmuar në përgatitjen për këtë rrugtim dhe që i ka udhëzuar përgjatë gjithë procesit të aplikimit. E themeluar në vitin 2008 në Prishtinë, qendra amerikane e këshillimit është një qendër zyrtare amerikane e edukimit në Kosovë, mbështetur nga Departamenti Amerikan i Shtetit përmes ambasadës amerikane në Kosovë. Synimi i saj është që të promovojë edukimin e lartë amerikan për nxënësit e Kosovës, që t'u aletësojë procesin e aplikimit dhe t'i udhëzojë dhe t'i mbështesë nxënësit teksa tentojnë të realizojnë ëndrat për shkollim në Shtetet e Bashkuara. Në këtë institucion mund të kryhen edhe testa të standardizuara dhe të gjitha ofrohen falas. Mbresa nga fshati Bardhi i Madh në fushë Kosove ka ditur prej vegjëlisë çfarë i pëlqen, të studioj në Shtetet e Bashkuara. Duke e ditur dëshirën për studiuar në SHBA, Mbresa qysh prej shkollës së mesme ka nisur të kërkoj për aktivitetet që do t'i ndihmonin në ndërtimin e biografisë të saj dhe që do t'a dallonin nga aplikantë të tjerë.
Unë fillimisht prej klasës 10 jam marrë me organizatën TOKA. Gjithashtu kam qenë pjesë edhe e këshillit nxënësave në Kosovë. Klasën e 10 kam qenë sekretare e këshillit nxënësave, klasën e 11 dhe 12 kam përgjigjë sekretare. Jashtë shkollës jam marrë edhe me grupin Respect Our Rights, që është një grup, domethënë që drejtohet nga fëmijët. Kemi kryer aktivitete të ndryshme mjedisore, gjithashtu organizata tjera janë edhe PENI, Peer Educator Networks, gjithashtu edhe Balkan Youth School, trajnimet ndryshme gjitha këtu.
Ndonë që ditët e saj kanë qenë të gjatë dhe të ngarkuara, ajo nuk i përshkruan si momente me shumë stres, pasi thotë se i ka ditur qëllimet dhe ambicjet. Ajo flet me bindje se si ka gjetur kënaqësi në gjithë këto aktivitete.
Për me bu, do me thonë për me arrit këto qëllime, duhet me pas një organizim të mirë të ditës, edhe tjetës në përgjithësi. Mendojnë që onet tonë kohën thjesht mire me aktivitete, nuk dalë me shoqëni, gjitha këto me radhë, por është interesant se onet do me thonë këto aktivitete, përveç se i konsideroj në shtasë si detyrem, i konsideroj edhe shumë argëtuese.
Letra e pranimit prej Universitetit të Pensilvanisë është diçka që e bën shumë krenare dhe beson që asnjë universitet nuk mund t'i përshtatej më mirë.
UPenn është një universitet që ndoshta i hap rrugët për çdo mundësi, po besoj që ka me vazhdu me ekonomi, për shkak se ja jam edhe në shkollë ekonomike profesionale.
Anisi tregon se ambicet i ka pasur qysh kur e kujton vetëm 5 vjeç, kur nëna e tij e ndjer e lejonte të shikonte kanalin televiziv National Geographic, sidomos programin për ndërveprimin mes kafshëve dhe njerëzve. Në atë moshë ai ka nisur të përdor kompjuterin, ka shikuar video incizime të hipopotamëve, gjirafave dhe krokodilve dhe ka nisur të mësoj gjuhën angleze, që tani e flet rrjedhshëm sikur ta kishte gjuhën e nanës. Arritja deri në këtë pikë nuk ka qenë e lehtë, mirë pa e ka ndjekur pasionin e vet, avokimin. Për vite të tëra ai ka qenë aktiv, kryesisht në Prishtinë, në sektorin e shoqërisë civile, e ka ngritur zërin për të drejtat e njeriut, qoftë për barazi gjinore, qoftë për eliminimin e gjuhës së urrejtjes. Ai beson se suksesi i tij është shkëlqyer aktivitetet jashtë shkollës dhe prejardhja e tij, duke qenë nga komuniteti boshnjak në Mitrovicën e Veriut me shumicë serbe, ku është në përfundim të shkollës mesme të mjekësisë në gjuhën serbe, i ka ndihmuar që t'i dallohet aplikimi në Universitetin e Kolumbias.
Besoj që Universiteti i Kolumbias është vend ideal për mua që të shfrytëzoj kuriozitetin dhe gatishmërinë për të mësuar më shumë, të avancoj edhe më shumë me dijet që kam. Besoj që Kolumbia do të më stimuloj edhe më tepër.
Anesi është falendërua sidomos për baban e tij, që ai ka thënë se nuk ka rreshtur kurrë të besuari në ta. Dikush edhe mund të thotë se shumë herët për të menduar për kohën pas studimeve në SHBA, por ata e kanë të qartë edhe atë pjesë. Ata synojnë që të kthehen dikur në Kosovë pas studimeve. Sikur se Mbresa, ashtu edhe Anesi i këshillojnë të gjithë të rinj që të mos dorëzohen kurrë, edhe nëse kanë sfida përpara, sidomos nëse planifikojnë të aplikojnë për studime jashtë vendit.
Filla jam kryesore kish me qenë mos më dorëzuar në asnjë aspekt. Ky proces është shumë stresues. Vetëm nuk mundesh ndoshta me arrit, ndoshta edhe mundesh po thjesht ka me qenë shumë ngarkuar për ty. Ka me pas momente kur ki me dasht me u dorëzu, edhe me mendu që ndoshta Amerika nuk është për ty, po këto janë vetëm mendimet çasteve. Normal që është mirë që me punu me vetën këtë aspekt, që mos me të lanë, do me thonë, mos me i lanë rrethonat e jashtme me prish lumturinë e brendshme tonën, me punu vazhdimisht, mos mu dërzu edhe normal që mja njësë këti procesi harët.
Anesi porosit kështu.
Never let other people tell you.
Mos lejoni kur që njerëzit tjerë të vendosin kufizime ndaj jush, t'ju tregojnë kush jeni, sa të vlefshëm jeni, çfarë mund të arrini dhe çfarë jo. Nëse dëshironi diçka, punoni për të dhe do ta realizoni. Mos e lejoni askënd t'ju thotë që ëndrat tuaja janë të paralizueshme, sepse as qielli nuk është më kufi.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Në Maqedoninë e Veriut, procedurat e fekundimit të asistuar biomjekësor in vitro po tërheqin gjithnjë më shumë pacient nga rajoni dhe përtej. Fal ligjeve më liberale, por edhe çmimeve më të ulta krahasuar me vendet evropiane, spitalet në këtë vend raportojnë një rritje të madhe të interesimit për këtë procedurë. Fondi i sigurimeve shëndetësore në Maqedoninë e Veriut thotë se nga rreth 2500 raste të fekundimit in vitro, rreth 1000 janë banorë të vendeve të rajonit. E dëgjojmë raportin e Enis Shaqirit nga Shkupi.
Sofi po zhvillohet shkëlqyeshëm deri tani, dhe këtë javë filloi të buzqesh. I ka shkruar një paciente nga Spanja, një doktoreshi në klinikën Newborn në Shkup, ku foshnja ishte fekunduar me metodën in vitro. Një mesazh të ngjashëm kishte dërguar edhe një paciente nga Kosova, e cila e kishte kryer procedurën e njëjtë në këtë spital të Shkupit, ndërsa ka lindur në Gjermani, ku edhe aktualisht jeton. Klinika shtetërore e ginekologjisë dhe akusherisë në Shkup pati një ndërprerje prej 3.5 vjet pas pandemisë së koronavirusit dhe nuk bëri asnjë ndërhyrje in vitro. Irena Alexios Kapepastiev, drejtoresh në klinikën e ginekologjisë, konfirmon për Radion Evropa e Lirë se punën e kanë nisur para një muaji e gjysmë dhe tashmë ka pacientë që kanë filluar procedurën. Ndër faktorët e infertilitetit tregojnë mjekët, përveç arsyeve mjekësore janë edhe shtirja e lindjeve pas moshës 30 vjeçare. Stresi, ajri ndotur dhe vihet re një rritje konsiderueshme infertilitetit tek meshkujt dhe infertilitetit të pashpjeguar. Nga rreth 2500 raste në vit, rreth 1000 janë nga vendet fqinje dhe më lart. Ka njoftuar Fondi i Sigurimit Shëndetësor pas një takimi në fillim të tetorit me përfaqësuesit e të gjitha institucioneve shëndetësore me të cilët fondi ka marrëveshje për këtë procedurë. Me këtë shifër, Maqedonia e Veriut është bërë një qendër rajonale për fekundim të asistuar, thonë ginekologët nga spitalet që i krijojnë procedurën e me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë. Ligji Maqedonas për fekundimin asistuar biomjekësor është më liberal në krahasim me ligjet e vendeve të tjera të rajonit. Ai nuk ka kufizime për moshën e gruas që mund të nisë këtë procedurë. Në Serbi, kufiri i moshës për gratë është deri në 45 vjeç, ndërsa për partnerin mashkull nuk ka kufi moshe. Serbia filloi të importojë material riprodhues të dhuruar që nga viti 2022 me mbështetjen e fondit të atijshëm të sigurimit shëndetësor. Për gratë pa partner ose çifte që plotësojnë kritere, kostoja mbulohet nga shteti, ndërsa procedura kushton rreth 7000 euro. Mjekët me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë thonë se në dy vitet e fundit, që kur Serbia lejoi importimin e materialit riprodhues, ka rënë numri i çifteve nga atij që më parë vinin në Maqedoninë e Veriut për këtë procedurë. Një kufi moshe për gratë deri në 42 vjeç ekziston edhe në Bosnjë dhe Hercegovinë. Gratë mbi këtë moshë atje mund të marrin miratim, por me propozim të këshillit profesional nga institucionet shëndetësore. Kosova ende nuk ka miratuar një ligj për shëndetin riprodhues. Ekziston një projekt ligj që nuk është miratuar sepse është kundërshtuar nga disa anëtarë të partisë në pushtet, të cilët nuk duan që gratë e pamartuara dhe partnerat e të njëjtës gjini të kenë qasje në metodën in vitro. Në Kosovë, më 24 dhjetor është përuruar shërbimi i fritnimit të asistuar mjekësor në klinikën e ginekologjisë të ÇKUK-s. Nga Ministria e Shëndetësisë thanë se shërbimi fritnimit apo fertilizimit të asistuar mjekësor do të jetë falas për diherët e para. Ndërkaq, pas diherëve të para, ai do të kushtojë 670 euro, dukshëm më lirë se shërbimi në sektorin privat që ka çmimin rreth 3000 euro. Deri më tani, in vitro më së shpeshti është bërë nëpër klinika private bazuar në një udhëzim administrativ nga viti 2013, i cili parashikon që individët dhe çiftet të kenë të drejtë qasje në in vitro, por nuk parashikon një bank të materialit riprodhues. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, qytetarët e Kosovës mesatarisht shpenzojnë 5 milion euro në vit për procedurat e asistuara mjekësore për riprodhim në klinikat private. Sipas një nëne nga Kosova, e cila më parë foli për Radio Evropa e Lirë, kostoja e kësaj procedure është 4000 euro. Spitalet në Maqedoninë e Veriut që ofrojnë fekundim in vitro kanë një përqindje të lartë të suksesit me çmime më të ulta krahasuar me spitalet në shtetet evropiane. Kjo është edhe një arsye më shumë për interesimin e pacientëve të huaj, thonë mjekët që folën për Radio Evropa e Lirë. Procedura Procedura in vitro në klinikat private kushton rreth 2-3000 euro. Me qelizat vezë ose spermatozoide të importuara, çmimi është parafërsisht dyfisht më i lartë. Importohet nga bankat nga Spanja, Ukraina dhe Danimarka. Për shtetasit Maqedonas që plotësojnë kushte sipas ligjit për fekundimin asistuar biomjekësor, kostoja mbulohet nga Fondi Sigurimit Shëndetësor. Komisioni për fekundimin asistuar biomjekësor në vitin 2023 shqirtoi gjithse 1457 kërkesa, tregon raporti vjetor i Fondit të Sigurimit Shëndetësor. Për Radion Evropa e Lirë, nga Shkupi, Enis Shaqiri.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Me 4 dhjetor të vitit 2024, kërcimi i Tropojës u fut zyrtarisht në listën e UNESCO-s. Bukurie Demirai, valtare dhe koreografe e kërcimit të Tropojës, është një ndër figurat që qëndron pas angazhimit 12 vjeçar për listimin e këtij vallëzimi në UNESCO. Një muaj pas, ende nën ethët e gëzimit, ajo vazhdon të mësoj grupe fëmijësh të rinjësh e të reja, të cilët duan të trashëgojnë tutje këtë thesar kulturor. Uridi Elajshi ka përgatitur raportin në vazhdim.
Filmi i Tropojës nuk ka një datë fillimi, nuk e di një datë lindje, është trashëguar brez pas brezi, që nga gjyshës të gjyshët, baba, nona, e më rrath, dhe jetë brezat të rinjë.
Bukurie Demiraj është gruaja e vetme në Tropojë të Shqipërisë, e cila udhëheq grupe të vallëzimit autokton. Ajo ja kushtoi plot 20 vite punë ruajtjes së vallëzimit unik të kësaj zone të veriut të Shqipërisë, që njihet si kcimi i Tropojës.
Unë e vogël e jam kanë edhe baba im i rojke qytelis, edhe kohë dinë me darë, e baba i rojke qytelis e në kësejshin.
Kcimi i Tropojës u përfshi së voni në listën e mbrojtjes së Organizatës për Edukim, Shkencë dhe Kulturë të Kombeve të Bashkuara, e njohur si UNESCO, kurse Bukuria i ndihmoi këtij procesi.
Për me bindur UNESCO-n që grupi i Tropojës ekziston, kcimi i Tropojës ekziston, edhe është tamam në tabiatin e vet si duhet, u desh të më bëj punë edhe me aktivitete edhe me filmime.
Në shtëpinë e kulturës në Bajram Cur, Bukuria kalon shumicën e kohës. Këtu ajo u amëson kcimin e Tropojës, grup moshave të ndryshme. Me krahët hapur dhe me trupa që hiven darë, baltaret mundohen të mësojnë hapat bazë. Në origjinë, ky kërcim përfaqëson peisazhet malore dhe fluturimin e shqiponjave.
Një këcim që nuk është vale, që shkon e kapë ndër për dore ose njëni mas tjetrit, është një këcim i veçanë gjithë njëni këce në lojnë e vetë. Gjithë njëni prej valtarve kur futet në skena solist. Asë një nuk është i përcaktuar, me thonë, është i pari ose është i fundit.
Këto veçori të këcimit, Bukuria mundohet u akalojnë zanzve të saj. Alisis Mala nga Tropoja është lidhur ngusht me këtë vallëzim.
Mua më pëlqen më shumë ti kcimi i Tropojës, por mësuesja na ka mësuar dhe pogonishtet, vallën e rrugëves, të shumë vallët e tjera. Qofse rrin shumë duke e mësuar nuk është, por është i lodhshëm.
Në grupin e njëjtë me Alisin është edhe Elda. Ajo ushtron 3 herë në javë.
Unë kam në kursin që 7 vjet, më pëlqen shumë, e kam si hobi dhe vi këtu tante martë mërkur.
Ajo e ka pritur me shumë emocion, lajmin se kcimi i Tropojës u përfshi në listën e UNESCO-s.
Unë kam qenë në shtëpi, ma ka qenë një shoqe me foto dhe jam gëzuar, vetëm kam kcy.
Rruga deri në praninë e kcimit të Tropojës në UNESCO zgjati 12 vite. Iniciativën për përgatitjen e dosjes për në UNESCO e udhëhoqi koreografi Skënder Haklaj. Bukuria e ndimoi në përgatitjen e valtarëve dhe aktiviteteve që u bën pjesë e dosjes.
Profesori ka bën maksimumin edhe me shpenzimet, edhe me mundimin, edhe me krijimtarit, edhe me të tana. Unë sa do pak e mundu minimuar me nëzëmësit, me punën këto, edhe Ja rritem, erdhë momenti shumë pritur, ja rritem.
Dhe gjuhës të ndëruar, këtu japim fund këti emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje. Ju uftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe në rrjetet sociale për të kuptuar për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.